มันปรับจิตให้อยู่กับทางสายกลางเนืองๆเวลาที่เราปฏิบัติหรือจะฟังธรรมสิ่งแรกที่ต้องตรวจก่อนว่าจิตของเรามีคุณภาพไหมถ้าจิตของเรายังสุดโต่งไปอยู่ในทางสองทางคือหนึ่งลงไปที่กามสุขาริการนิโยคลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลงไปกับโลกแล้วก็ไปจมอยู่ความคิดนึกปรุงแต่งเมื่อมีกิเลสเมื่อมีวัตถุกามเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นวัตถุกามมากระทบที่ปัญจทวารทำให้จิตของเรานั้นเร่าร้อนเร่าร้อนด้วยอวิชชาตรงที่เร่าร้อนเพราะสติมันอ่อนอวิชชาเลยพาหลงเมื่อพาหลงมาแล้วเนี่ยไปจับอยู่ที่วัตถุกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วพาให้ไหลไปที่ความนึกคิดปรุงแต่งเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายเปิดประตูให้ตัณหาแสวงหาเข้าไปยึดมั่นในอุปาทานเมื่อสติไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานควบคุมจิตของเราพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็มีวิบากตามเนื่องมาเสร็จแล้วก็วนอยู่ในกองทุกข์วิบากเป็นผลจากปัจจุบันไม่มีสติอวิชชาเลยพาไหลหลงออกไปก็จมอยู่กับความคิดนึกปรุงแต่งเวทนาเป็นข้อต่อระหว่างผลของกรรมเก่ากับที่ตั้งของเหตุใหม่ที่จะทำให้ตัณหากับอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดนึกปรุงแต่งเป็นข้อต่อที่ทำให้เราต้องไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วเป็นข้อต่อระหว่างกิเลสในปัจจุบันคือตัณหากับอุปาทานการทำกรรมเป็นข้อต่อให้มีวิบากก็คืออนาคตที่จะต้องมีชาติชรามรณะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันกิเลสก็ทำงานเป็นเหตุเป็นปัจจัยร่วมกันซึ่งกันและกันกิเลสก็มีทีมงานของเขาทีมงานของกิเลสเริ่มต้นตั้งแต่อวิชชาพาหลงไปเมื่อหลงไปก็ไปจับกับความคิดนึกปรุงแต่งหรือวัตถุกรรมแล้วทำให้เกิดตัณหาอุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5จะยึดมั่นถือมั่นในรูปหรือนามก็แล้วแต่มันก็มีการทำกรรมเพื่อจะสะสมอนาทุกข์อนาคตทุกข์ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์นั้นกระบวนการของมันทำงานเป็นกระบวนการมันช่วยเหลือกันกุศลก็เหมือนกันสติสมาธิปัญญาก็เป็นกระบวนการที่ทำงานร่วมกันคนละทีมกันแต่ละทีมเนี่ยมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันถ้าวิชาตัณหาอุปาทานกรรมเป็นทีมเดียวกันที่จะทำงานให้เราหลงอยู่ในสังสารวัฏหลงอยู่ในรูปนามในปัจจุบันเมื่อรูปนามปัจจุบันเนี่ยเป็นผลจากรูปนามในอดีตรูปนามในปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาอุปาทานไปทำกรรมตัณหาอุปาทานกรรมจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีอวิชชาพาหลงนั้นเมื่อไรพาหลงปุ๊บตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมและเป็นเหตุให้มีรูปนามในอนาคตเราก็วนอยู่ในกระบวนการของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมมาหลายภพหลายชาติเวียนอยู่ในสังสารวัฏภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในกองทุกข์จมอยู่อย่างนี้ชุ่มฉ่ำอยู่กับน้ำแห่งทุกข์ทั้งหลายแต่ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราปรารถนาที่จะออกจากทุกข์เพราะการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทุกข์ในปัจจุบันนั้นบีบคั้นเราบารมีของเราสร้างมาเพียงพอที่ปรารถนาจะเป็นชาติสุดท้ายจิตของเราหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันก็ทุกข์ใจคิดมันก็ทุกข์มันบีบคั้นมันเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็ดับไปมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปพอเวลาชีวิตเจริญขึ้นรู้ทันมันก็ทุกข์พอชีวิตเสื่อมรู้ทันก็บีบคั้นมันก็ทุกข์จิตมันไม่อร่อยกับโลกมันเห็นโลกนี่เป็นของจืดเป็นของที่หลอกล่อแต่ว่ายังไม่มีกำลังที่จะวางของหลอกล่อเหล่านี้ได้ยังหลงไปเพลินกับมันบ้างยั ังเสพอยู่กับสมาธิที่สุขสุขสุขยังพอใจว่าทิฏฐิมันยังไม่ถูกต้องแต่มันบีบคั้นทุกครั้งที่หลงไปบางครั้งวัตถุกรรมมันหลอกล่อหลงไปเสพมันพอเสพแล้วมันกลับที่แทนที่จะมีความสุขอินกับมันมันกลับกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เสพแล้วมันถูกคล้ายๆหนามทิ่มแทงคล้ายๆเข็มทิ่มแทงพอเสพแล้วมันเบื่อมันทุกข์มันบีบคั้นแต่มันยังวางไม่ได้เวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสตอนที่วัตถุกรรมอยู่ข้างหน้ามันเร่าร้อนอวิชชาตัณหาอุปาทานพาเร่าร้อนแล้วพาไปเสพกรรมแทนที่จะมีสุขกับทุกข์แล้วก็จืดสุขแล้วก็สุขทุกข์แล้วก็จืดบีบคั้นบีบคั้นบางครั้งมันก็เพลินไปกับความสงบของสมาธิทำสมาธิได้มันเบื่อโลกมันก็ไปทำความสงบในสมาธิพอไปสงบในสมาธิพอออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่สุขอย่างที่เราคิดมันก็บีบคั้นสมาธิก็บีบคั้นมันยังไม่พาเราหลุดออกจากอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมได้ไม่ว่าจะเสพหลงวัตถิกามสุขาริกานิโยคมันก็บีบคั้นหรือบางครั้งจิตยังไม่ตั้งมั่นถึงฐานยังไม่เป็นกลางก็หลงไปเพ่งเพราะอยากสงบอยากให้ดีรักษาความดีด้วยการไปควบคุมจิตไปบังคับให้จิตนั้นเพ่งควบคุมไว้ที่ลมหายใจบ้างควบคุมเพ่งไว้ที่กรรมฐานบ้างนั้นจิตยังสุดโต่งยังไม่เข้าทางสายกลางการปฏิบัติหรือการฟังธรรมก็ยังไม่ได้เข้าสู่เหตุแล้วก็ผลของการพ้นทุกข์เลยเราต้องฉลาดในการรู้จักทางสุดโต่ง2ทางนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ปรับจิตให้เข้าทางสายกลางคือเข้ามาที่สติปัฏฐาน4นั้นตัวที่จะวัดว่าสติปัฏฐาน4ของเราเข้มแข็งหรือเปล่าคือนิวรณ์ทั้ง5คือกิเลส5ตัวที่คอยขวางกั้นกิเลส5ตัวก็คือกามฉันทะพยาบาทคือความโกรธทีนวิทัสคือความง่วงเหงาหานอนความขี้เกียจความล้าอุทธัจจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัย5ตัวนี้คอยขวางคอยขัดคอยก้องป้องคอยกันไม่ให้จิตสร้างกุศลไม่ให้จิตทำคุณงามความดีงั้นก่อนที่เราจะข้ามนิวรณ์5ได้เราต้องรู้จักทั้ง5ตัวให้ได้ซะก่อนว่าแต่ละตัวนี้มันคืออะไรมันทำงานช่วยกันร่วมกับอวิชชาร่วมกับกิเลสร่วมกับพยามารในการที่จะขวางให้จิตของเรานั้นหลงสุดตรงไปในทาง2ทางนิวรณ์5จะเกิดที่ไหนก็เกิดที่ขันธ์5นิวรณ์5จะเกิดตอนไหนก็คือผัสสะคือการกระทบนั่นแหละคืออายตนะที่กระทบเนี่ยพอกระทบขึ้นมาที่ปัญจทวารทำให้เกิดความยินดีความพอใจในกามเราก็เร่าร้อนนึกถึงแต่วัตถุกามนึกถึงแต่วัตถุกามก็ฉันทะคือยินดีพอใจในกามก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันที่สติปัฏฐาน4ได้ก็หลงออกไปที่วัตถุกามงั้นเราเกิดมาในโลกของกามเราอยู่ในกามภูมิเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็โกรธโลภหลงงั้นเรายังอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายหลงไว้ที่ใจเรายังอยู่ในกามภูมิอยู่งั้นพอเวลามานั่งกรรมฐานปุ๊บเนี่ยเราก็คิดถึงมือถือลูกหลานเงินทองอาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุภายนอกเนี่ยที่กระทบเข้ามาเนี่ยเรายังพอใจอยู่หรือบางครั้งอยู่กับวัตถุกรรมนานๆทำให้กิเลสตัวที่สองนิวรณ์ตัวที่สองคนกระทบแล้วมันไม่เกิดโลภะนะตั้งแต่มาราคะเป็นโลภะคือความยินดีความพอใจหลงออกไปข้างนอกแต่พอกระทบแล้วไม่ได้ตั้งใจแล้วเกิดโทสะเกิดพยาบาทความหงุดหงิดความรำคาญใจก็ไหลไปที่ความโกรธความโกรธก็เป็นไฟที่เผาไหม้ครับเป็นนิวรณ์ตัวที่สองพอโกรธปุ๊บมันไม่สามารถสงบอยู่ในปัจจุบันได้วัตถุกรรมที่เราเสพบ่อยๆบ่อยๆมันเกิดความตื่นเต้นเร่าร้อนทำให้เราตื่นแม้กระทั่งง่วงก็ยังจะต้องตื่นสู้อยู่กับวัตถุกรรมเพราะมันเร่าร้อนให้จิตมันโหยหาแต่พอมาปฏิบัติปุ๊บมันจืดชืดมีแต่ลมหายใจเข้าออกมันไม่มีอะไรเร่าร้อนอินทรีย์ไม่แก่กล้ามันก็เลยเกิดความง่วงเหงาหานอนนั่งไปก็ง่วงเหงาหานอนอยากหลับขี้เกียจแต่เวลาขี้เกียจขนาดไหนอยู่กับวัตถุกรรมมันเร่าร้อนลืมตาผลักตัวเองสู้ดูให้ได้จะง่วงจะดึกจะสดค้างข้ามคืนอะไรก็สู้เพราะกรรมมันรุนแรงแต่พอมาปฏิบัติวิปัสสนาแรงไม่พอมันได้ขี้เกียจง่วงเหงาหานอนขณะที่อยู่วัตถุกรรมมันเราเสพกรรมแล้วส่งจิตออกนอกฟุ้งออกไปเพลิดเพลินกับวัตถุกรรม แต่พอมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันเคยชินในการส่งออกนอกมันก็เลยฟุ้งซ่านรำคาญใจเลยอุทธัจจกุกกุจจะเลยเกิดขึ้นเวลาเราอยู่กับโลกของกามอยากจะเช็คอยากจะเซิร์ชออนไลน์เราหาข้อมูลได้หมดทุกอย่างเลยเรารู้เรื่องของโลกแต่พอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บเราก็สงสัยสงสัยเพราะเรื่องของจิตเนี่ยเรื่องของจิตความละเอียดอ่อนเนี่ยรูปหรือ Google หรือว่าโลกเนี่ยไม่สามารถหาได้มันเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของภายในมันก็เลยเกิดสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมเพราะรู้โลกเครื่องอย่างมีกิเลสเต็มตัวไปหมดเลยพอจะพามาปฏิบัติธรรมสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในข้อวัดปฏิบัติไม่มั่นใจก็เลยไม่กล้าที่ปฏิบัตินั่นนิวรณ์หรือกิเลส5ตัวเนี่ยมันทําหน้าที่ขวางเราสารพัดเพื่อไม่ให้เราสามารถเข้าสู่ทางสายกลางได้ไม่สามารถให้จิตมีคุณภาพถึงนิวรณ์จะเป็นกิเลสขนาดไหนถ้าเราปรับมันใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสเราจะเห็นว่านิวรณ์เป็นศัตรูตัวสำคัญที่ใช้วัดคุณภาพของจิตเราเป็นตัวศัตรูตัวสำคัญที่ทำให้เราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยข้ามมันได้หรือยังนั้นการจะข้ามนิวรณ์ได้ต้องฉลาดในการรู้จักเขาก่อนรู้ทุกตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วรู้หน้าที่ของมันหน้าที่ของมันคอยขวางคอยกั้นถ้าเราคบกับมันไหลไปอยู่กับมันมันก็จะควบคุมเราไม่สามารถอยู่ที่ปัจจุบันได้งั้นจะข้ามนิวรณ์ได้ต้องหากรรมฐานขึ้นมาอันนึงที่เรียกว่าวิหารธรรมเรียกว่าฐานเรียกว่าบ้านเรียกว่าสติปัฏฐาน4เรียกว่าเครื่องอยู่ก็ได้เอาขึ้นมาไม่ได้เอาขึ้นมาเพื่อเป็นกองขังแล้วบังคับให้จิตอยู่กับมันตลอดแต่เอาขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นนั้นจะฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นต้องอาศัยนิวรณ์ทั้ง5อาศัยขันธ์5อาศัยอายตนะทั้ง6เวลาที่มันกระทบงั้นรู้จักนิวรณ์แล้วก็รู้จักนิวรณ์ก็คือขันธ์5นิวรณ์เกิดตรงกระทบก็คืออายตนะตรงที่กระทบนี่แหละทำให้นิวรณ์5เกิดตรงที่กระทบแล้วนิวรณ์5เกิดให้เช็คจิตถ้าจิตของเรานั้นสุดโต่งไปในทาง2ทางคือหลงไปอยู่กับมันแล้วก็ไหลไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งนิวรณ์5ก็คือความคิดนึกปรุงแต่งนั่นเองเป็นสังขารขันธ์เป็นกุศลถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตไหลไปหามันจมอยู่กับนิวรณ์ให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมหรือถ้านิวรณ์เกิดขึ้นแล้วจิตกลัวนิวรณ์จะควบคุมจิตกลัวว่าจะไม่ดีไม่สงบไม่ชอบนิวรณ์ก็เลยไปบังคับไปควบคุมจิตไว้ให้จดจ่อ 100% ที่วิหารธรรมไปเพ่งเอาไว้จิต1เพ่งกรรมฐาน1เพ่งจดจ่อหนีนิวรณ์พอไปเพ่งหนีนิวรณ์ปุ๊บเนี่ยบางคนก็เข้าไปในฌานหลุดเข้าไปในฌานเลยก็มีสมาธิไม่สามารถมีสติได้บางคนก็เพ่งเอาไว้มันไม่เข้าสมาธิแล้วมันก็ตึงๆแน่นๆเครียดตึงๆจะเอาชนะนิวรณ์แล้วจนเอาสงบไม่เอาฟุ้งซ่านมันก็เลยไม่สามารถทำนิวรณ์ได้เมื่อจิตหลงไปเพ่งแล้วก็ทั้งเครียดแล้วตึงเนี่ยเราก็แค่รู้ทันเอารู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมอันนี้คือการฝึกงั้นจิตหลงหมื่นครั้งรู้หมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งหลงไปไหนบ้างหลงไปที่กามหลงไปที่เพ่งให้รู้ทันเอาแล้วกลับมาที่วิหารธรรมมาเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายนั่งแล้วหายใจเข้าร่างกายหายใจออกถ้าเราไปจดจ่อที่ลมหายใจอย่างเดียวไม่สนใจอายตนะขันธ์5ไม่สนใจนิวรณ์เลยอันนั้นเขาเรียกว่าเพ่งควบคุมจิตแล้วกดเอาไว้นั่นคือทางสุดตรงคนไหนที่จิตอ่อนไม่มีแรงก็ไหลไปหานิวรณ์แล้วจมกับนิวรณ์เมื่อจมกับนิวรณ์แล้วเป็นเหตุให้คอตกหลังโก่งบางคนโยกไปโยกมาบางคนคอตกบางคนไม่สามารถที่จะควบคุมของหยาบๆอย่างร่างกายได้เมื่อไม่สามารถควบคุมของหยาบๆอย่างร่างกายได้ก็จะไม่สามารถควบคุมจิตที่มันละเอียดได้มันจับหาฐานกายก่อนสำหรับคนใหม่มันกายเนี่ยเป็นของหยาบกายเนี่ยไปไหนแต่ที่เราไม่รู้ว่ากายหายใจเข้ากายหายใจออกเพราะว่าเราไม่มีสติเราถึงหลงไปกับนิวรณ์คอมันเลยตกหลังเลยโก่งโยกไปโยกมาขณะที่นิวรณ์กำลังพาจิตเราหลงไปหรือเพ่งไว้เนี่ยนั่นคือโอกาสของการปฏิบัติขณะที่จิตหลงสุดโต่งนั่นคือจิตผิดขณะที่จิตผิดนั้นเราให้เพียรเอาให้รู้ทันเอาว่าผิดนะแล้วก็กลับมาที่กรรมฐานที่กายนั่งหายใจเข้าหายใจออกเราจะได้จิตถูก1ขณะจะได้สติปัฏฐาน4จะได้สติแล้วก็ให้ความตั้งมั่นของจิต1ขณะจิตนั้นทำงานทีละขณะทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันทำงานสืบเนื่องกันแล้วจะขั้นจิตแต่ละตัวจะขั้นด้วยภวังค์กับจิตงั้นภวังค์จะคอยควบคุมวิถีของการทำงานของเราจ จะควบคุมให้เราคอยอยู่ที่ปัจจุบันและจะเป็นตัวคอยควบคุมชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราฝึกของเราไปเรื่อยๆนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ขณะที่หายใจเข้าหายใจออกจิตมีสติรู้ทันนี่คือปัจจุบันสักพักหนึ่งสติเสื่อมโดยทำให้อวิชชาและโมหะพาจิตหลงออกไปหลงไปเพ่งบ้างหลงไปเผลอบ้างพอหลงแล้วตรงนั้นตรงที่หลงอย่าไปควบคุมอย่าไปบังคับหลงมีประโยชน์ให้รู้เกิดขึ้นมันจะหลงให้หลงมันจะเพ่งให้เพ่งหน้าที่ของเราคือฝึกรู้ท่ามกลางหลงท่ามกลางเพ่งพอหลงรู้เพ่งรู้นั้นจิตที่หลงคือปัจจุบันพอจิตที่รู้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตรู้คือปัจจุบันจิตหลงคืออดีตขณะรู้หนึ่งขณะพอรู้ทันปุ๊บตรงรู้มันจะไม่หลงแต่พอหลงแล้วมันรู้ปุ๊บเนี่ยจิตใหม่มันจะรู้จิตหลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันจิตหลงคืออดีตจิตรู้คือปัจจุบันจิตที่รู้มันจะไม่หลงจิตที่หลงมันจะไม่รู้ขณะนั้นที่รู้หลงเป็นอดีตแล้วปัจจุบันคือรู้พอรู้ว่าหลงปุ๊บทันทีจิตตัวนี้มีสติละแต่สติที่มีนั้นมันยังอยู่นอกฐานมันไปรู้ที่อารมณ์อยู่พอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะทำงานต่อทันทีรู้ว่ามันรู้อยู่นะมันออกจากอารมณ์แล้วนะแต่มันยังไม่เข้าทางสายกลางสติปัฏฐาน4ยังไม่เกิดสัมปชัญญะก็เลยพาจิตตัวใหม่กลับมาที่ฐานเพราะขณะหลง1ขณะขณะรู้ขณะ1ขณะจิตคนละดวงกันพอรู้ทันปุ๊บจิตก็จะมีสัมปชัญญะพามาเกิดใหม่ที่วิหารธรรมจะเห็นกายนั่งและเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกไม่จับลมนะจับที่กายและเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกนี่คือสติปัฏฐาน4ระลึกรู้กับเพ่งรู้ไม่เหมือนกันเพ่งนี่รู้ 100%ระลึกรู้คือสติแล้วเห็นกายนั่งเป็นสติปัฏฐานเอากายานุปัสสนาเป็นฐานก่อนเพราะกายมันหยาบมันไม่ไปไหนมันจะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นให้จิตรู้ทันอารมณ์ให้จิตสลัดวางอารมณ์พลาดจากอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมจิตจะเคยชินในการรู้ทันการหลงรู้ทันการเพ่งเมื่อรู้แล้วจิตจะเคยชินที่จะวางภพของหลงภพของเพ่งภพของความคิดกลับมาที่ปัจจุบันได้จิตตื่นตั้งมั่น1ขณะนี่คือเพียรเพื่อให้มีสติเพียรเพื่อให้มีสมาธิเพียรที่ทำให้สติเกิดตรงนี้เป็นเพียรแบบสัมมาวายามะพอหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ตรงที่รู้ได้ความเพียรให้พบของการหลงพบของการเพ่งขาดตรงที่รู้ความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดหนึ่งขณะตรงที่รู้แล้วกลับมาที่ฐานความเพียรเป็นเหตุให้สติสมาธิให้มีสมาธิกับปฏิฐานเพราะกับปฏิฐานได้สมาธิแบบจิตตั้งมั่น1ขณะได้ผู้รู้1ขณะเพราะความเพียรเป็นตัวทำงานหนักร่วมกับสติร่วมกับสัมปชัญญะแล้วก็ร่วมกันแล้วทำให้สมาธิตื่นตั้งมั่น1ขณะเป็นจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นเพราะสติปัฏฐาน4อาศัยสัมมาปัฏฐานคือความอาศัยความเพียรสัมมาวายามะอาศัยสัมมาวายามะคือความเพียรแล้วตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่กับปัจจุบันเมื่ออยู่กับปัจจุบันแล้วจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วตัวสัมปชัญญะจะคอยควบคุมพฤติกรรมของเราในกรรมและผลของกรรมจะคอยระวังไม่ให้เราเผลอไปทำผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสัมปชัญญะจะทำให้สัญญาจำอารมณ์จำฐานจำนี่คือเผลอนะนี่คือเพ่งนะพอกลับปฏิฐานมันรู้ฐานบางๆ 20% นะสัมปชัญญะจะจำได้ว่านี่อยู่ที่ฐานแล้วนะสักพักสติเสื่อมไหลไปอีกไหลพฤติกรรมพอไหลพฤติกรรมปุ๊บสติมันจะรู้ทันว่าไหลแล้วนะสัมปชัญญะจะเห็นว่าไหลแล้วก็รู้แล้วอยู่นอกฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานเพราะกลับมาที่ฐานจะรู้ฐานบางๆ 20% สัมปชัญญะจะทำให้สัญญาจำ1สติปัฏฐาน4จำ1จิตผู้รู้และจะคอยระวังพฤติกรรมของเราในการที่จะออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมความเพียรก็คอยควบคุมจิตให้รู้ทันหลงรู้ทันเพ่งกับอธิษฐานสติและสัมปชัญญะทำงานประกอบร่วมกับความเพียรเป็นเหตุให้จิตนั้นจำอารมณ์ได้ให้สัญญากลายเป็นจิรสัญญาเมื่อจิรสัญญาจำได้ก็เลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเพราะจิตจำได้แล้วเราอยู่ที่ฐานเพราะก็ตาเห็นปุ๊บมันจำได้ว่าพอเห็นแล้วเล่าร้อนจะหลงมันเลยรู้ทันซะแล้วมันเลยไม่หลงมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตตื่นและจิตตั้งมั่นเลยเกิดขึ้นเป็นผลจากความเพียรมันจะให้มันจำได้ต้องอาศัยพามันรู้พามันดูมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตนั้นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้นั้นจากสติปัฏฐาน4มันเลยกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นกว่าจิตคนๆหนึ่งที่ตั้งมั่นทวนกระแสโลก เข้ามาหากระแสธรรมก็คือมาเป็นที่จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจะต้องสร้างบารมีกันมาเป็นชาติชาติเลยทีเดียวกว่าคนคนหนึ่งที่จะเห็นทุกข์เห็นภัยของภพกว่าคนคนหนึ่งที่จะเบื่อหน่ายการเกิดการเบื่อหน่ายรูปนามที่จะเกิดในปัจจุบันเนี่ยมันต้องสร้างบารมีบางคนยังหลงอยู่ในการทำบุญหลงอยู่ในการทำบาปหลงอยู่ในการเพ่งบางคนยังพอใจในภพยังอยากจะเกิดเป็นเทวดาบางคนยังมีมิจฉาทิฏฐิยังพอใจอยู่ในการบูชาการบวงสรวงการอ้อนวอนเทพต่างๆคิดว่าเทพเหล่านั้นจะบันดาลสุขบางคนยังหลงอยู่ในภพของความสงบและความดีจะทำสมาธิอย่างเดียวพอใจอยู่ในความสงบบางคนยังหลงอยู่หูทิพย์ตาทิพย์จะไปดูจิตคนนั้นไปดูกรรมคนนี้นั้นกว่าคนคนหนึ่งที่จะออกจากโลกออกจากภพทั้งหลายได้เนี่ยกว่าคนคนหนึ่งจะรู้ทันสังขารปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนนชาที่สังขารกิเลสตรงที่สังขารที่เป็นภพเนี่ยเขาเรียกว่าอภิสังขารมารอภิสังขารมารก็คือมารที่ทำให้เราติดกับดักอยู่ในภพอยู่ในกามภูมิอย่างรูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยเรายังพอใจอยู่ในบุญในบาปในการเพ่งยังพอใจอยู่ในขันสังขารเนี่ยมันก็จะปรุงให้เราพอใจแล้วปิดดวงตาด้วยอวิชชาให้เราหลงอยู่ด้วยเลยมันคนคนหนึ่งกว่าจะสร้างบารมีมาถึงขนาดนี้ได้มันเห็นภัยของสังสารวัฏเห็นรูปนามนี่เป็นทุกข์เป็นโทษมันได้อยากหลบอยากหนีอยากออกเมื่ออยากแล้วก็หาทางทำทุกอย่างที่สุดแล้วก็มาจบอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาใต้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ก่อนเราพึ่งกามพึ่งความสงบพึ่งโลกเดี๋ยวนี้เราพึ่งธรรมเพราะธรรมะนั้นทำให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาออกจากทุกข์ได้เหมือนการที่เราจะทวนกระแสโลกเข้ามาหากระแสธรรมในใจเราได้เราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเมื่อมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำเราได้อย่างไรบ้างมันถึงจะมีศรัทธาทั้งกว่าคนนึงจะมีศรัทธาในการกล้าที่จะทิ้งความสุขจากกามกล้าพอจะทิ้งความสุขจากโลกและความสุขจากการเพ่งเข้ามาหาการสลัดวางปล่อยแล้วก็ลอยภพลอยชาติกว่าจะลอยบาปลอยบุญลอยสมาธิความสงบได้คนคนนั้นต้องสร้างบารมีมาเมื่อมาเกิดแล้วมันทุกข์มันบีบคั้นทุกข์เหล่านั้นก็จะบีบคั้นดึงเราให้หาธรรมนั้นพอเรารู้หลักแล้วเรากลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นตั้งมั่นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตที่อาศัยความเพียรมันตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยแล้วก็พามันกลับมาดูรูปดูนามแยกรูปแยกนามมันต้องต่อยอดให้ได้เมื่อจิตสงบตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยต้องพามาต่อยอดให้ได้บางคนทำฌานได้พอหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นถ้าจริตคนไหนสมาธินำปัญญาเขาทำสติตื่นแล้วเมื่อสติตื่นแล้วจิตมันทำสมาธิได้จิตก็จะนำสมาธินำสติที่ฝึกดีนั้นนำผู้รู้เนี่ยเข้าไปในสมาธิเขาเรียกว่าสมาธินำปัญญามันเข้าไปในฌานพอมีฌานที่หนึ่งจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นจิตวิตกอยู่ในแสงจะมีผู้รู้ยืน 20% ไม่หลงไปกับแสงแล้วตอนที่สมาธิเกิดขึ้นจิตก็จะเห็นสมาธิทางใจจะไม่ผู้รู้เห็นกรรมฐานและเห็นสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตเคล้าคลออยู่กับสมาธิเรียกว่าวิจารจะมีผู้รู้อยู่ในวิจารและจะเห็นกรรมฐานโดยไม่เข้าไปแนบ 100% จะมีสติและสัมปชัญญะพอวิจารเสร็จแล้วเหมือนตกร่องมันจะมีปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจจะเห็นปิติเกิดทางใจจะเห็นแสงกรรมฐานอยู่ตรงปิตินั่นคือฌานที่สองจะมีผู้รู้แลอยู่ระวังอยู่รักษาจิตอยู่เมื่อฌานที่สองเกิดขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าเอโกที่ภาวะสภาวะของจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดในฌานที่สองสามารถเข้าฌานที่สองแล้วปิติเสื่อมลงไปสุขเลื้อยขึ้นมาขึ้นสู่ฌานที่สามอยู่กับสุขสักพักสุขเสื่อมอุเบกขาเอกคตาเกิดขึ้นมาจิตจะเห็นใจมีอุเบกขาเอกคตาจิตจะมีสติอยู่ในการเห็นกรรมฐานใครเข้าอารูปก็ได้แต่จะเข้าด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเพราะฉะนั้นเมื่อทำความสงบในสมาธิแล้วก็จะถอยออกจากสมาธิมาอยู่ที่คณิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์เพื่อจะต่อยอดวิปัสสนาสำหรับคนทำสมาธินำปัญญา สามารถฝึกปรับจิตให้สงบแล้วก็ถอยออกมาที่ปัจจุบันมาเห็นรูปเห็นนามมาแยกรูปแยกนามได้คนไหนที่ปัญญานำสมาธิทำฌานไม่ได้ก็หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้อาศัยเพียรให้มากให้บ่อยแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมเนืองๆจนจิตนั้นจำอารมณ์ได้ด้วยความเพียรมันได้ตื่นตั้งมั่นอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปควบคุมมันได้ตื่นรู้อิทธิฐานทั้งสองจริตทั้งสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิก็จะมาเท่ากันตรงที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตที่เป็นกลางคราวนี้เราก็โน้มน้าวจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเป็นกลางเพื่อมาขึ้นสู่วิปัสสนาจะพาเราออกจากทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในสัมปรายภพแล้วก็มาแยกกายแยกใจเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งไม่เห็นรูปเห็นนามแล้วเราก็จะเห็นเลยว่ารูปนามทั้งหลายล้วนมีเหตุมีปัจจัยอาศัยกันเกิดเราจะเห็นวิถีจิตทีละขณะทีละขณะเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่หมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตเราจะเห็นภพที่ไหลขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบคั้นดับไปเราจะเห็นภพเห็นภพทั้งหลายหมุนอยู่ในใจเราเราจะเห็นอวิชชาตัณหาอุปาทานเพื่อจะพาเราไปทำกรรม เราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราจะเห็นขบวนการเกิดขึ้นของสังสารวัฏที่หมุนอยู่ในทุกขณะจิตทุกขณะจิตสังสารวัฏเนี่ยจะเห็นการกระทบแล้วก็เทือนมาทางใจการกระทบที่ปัญจทวารเป็นการใช้ผลของกรรมเก่าอดีตมีอวิชชามีสังขารไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้ววิญญาณนามรูปพามาผัสสะที่อายตนะตรงนี้เป็นผลของกรรมเก่าที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอายตนะภายในก็คือผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายพามาเกิดในภพนี้อายตนะภายนอกเป็นผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้แต่อดีตไม่รู้กี่แสนชาติถึงเวลาให้ผลกรรมก็ให้ผลไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็มาให้ผลตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปัญจทวารกระทบปุ๊บคืนเข้าไปเรียบร้อยแล้วพอกระทบแล้วมันกระเทือนมาทางใจที่เจตสิกสามขันธ์เวทนาสัญญาสังขารหรือกระทบแล้วเกิดเวทนาคือยินดียินร้ายเกิดขึ้นอันนี้คือเหตุใหม่ที่จะทำให้เราหลุดไปในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยเพราะความไม่รู้พอกระทบที่ปัญจทวารมันพาหลงเพราะไม่มีสติมันเลยพาหลงไปที่ปัญจทวารไปอยู่ที่วัตถุกามเมื่อเราไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดไม่รู้จักวิถีจิตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทจิตก็เลยไหลไปจมอยู่ที่เจตสิกสามขันธ์ที่ความคิดนึกปรุงแต่งหรือไหลไปที่เวทนาคือความยินดียินร้ายต่อการกระทบเป็นเหตุให้กิเลสอีกตัวหนึ่งคือตัณหาเร่าร้อนแสวงหาเป็นเหตุให้อุปาทานเข้าไปยึดความคิดนึกปรุงแต่งนั้นมันกระทบการคืนเข้าไปแต่กระเทือนมาทางใจถ้าไม่รู้ทันปุ๊บมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนาเลยเปิดประตูให้กับตัณหาและอุปาทานเข้ามาครอบงำความคิดเลยมีเราในความคิดในเราเป็นผู้คิดเป็นเราโดยมีตัวตนเกิดขึ้นมีอีโก้มีเรามีเขาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอวิชชาทำเหตุให้ตัณหาอุปาทานเมื่อเราไปถูกตัณหาอุปาทานครอบงำแล้วเลยต้องไปทำกรรมกรรมก็คือเหตุปัจจัยตัวเองทำเมื่อทำกรรมมากขึ้นบ่อยขึ้นกรรมที่ทำสำเร็จแล้วมันก็ทับถมกลายเป็นอาสวะกิเลสเป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นตัวตนแล้วผลของการทำกรรมแต่ละครั้งก็ส่งสู่ภวังค์จิตให้อนุสัยมันกรรมทำสำเร็จแล้วมันทับถมหมักหมมทับถมเป็นตะกอนขึ้นมาเรียกว่าอาสวะเป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นอีโก้เป็นเราแต่ผลของกรรมส่งเข้าไปในภวังค์จิตส่งให้แก่อนุสัยอนุสัยเป็นเจ้านายที่นอนเนื่องคอยบังคับบังเหียนควบคุมให้เราหลงวนอยู่ในสังสารวัฏเป็นกิเลสที่ละเอียดหาตัวไม่เจอเพราะมันกรองออกมาที่การทำกรรมสำเร็จเป็นกิเลสเป็นนิสัยของเราเป็นอาสวะแล้วก็ส่งผลให้สะสมให้เราหมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตเราเป็นทาสของสังสารวัฏถูกเขาขังสังสารวัฏเป็นคุกที่ขังให้เราจมอยู่ในการเวียนวนในสังสารวัฏคนที่มีบารมีเต็มที่แล้วสะสมมาเต็มที่แล้วทำบุญประกอบด้วยปัญญามาเยอะแล้วทำให้เห็นภัยของสังสารวัฏเมื่อเราเห็นภัยเห็นโทษของขันธ์ของรูปของนามเราก็จะเห็นภัยของสังสารวัฏไม่เห็นกระทบเป็นการคืนเข้าไปของกรรมเก่า กระเทือนมาทางใจอันนี้จะเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ถ้าเราไม่รู้ทันใจที่กระเทือนขึ้นมาคิดเนี่ยเราจะหลุดไปในสังสารวัฏพอที่เรารู้ทันการกระเทือนเลื้อยขึ้นมาจิตจะแยกระหว่างความคิดกับผู้รู้นั้นความคิดเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตตั้งมั่นที่ถึงฐานเป็นผู้รู้ตรงที่ตั้งมั่นรู้ทันว่าคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าการแยกรูปแยกนามตอนที่เห็นแยกรูปแยกนามเนี่ยเห็นความคิดกระทบแล้วกระเทือนเนี่ยเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเพราะกระทบเป็นเหตุให้กระเทือนเห็นเหตุปัจจัยเพราะเรารู้ทันแล้วนี่ถ้าเราไม่รู้ทันอวิชชาพาให้ตัณหาอุปทานกรรมพาจมแต่พอรู้ทันแล้วตั้งมั่นรู้เห็นกระเทือนขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดเราเลยไปเห็นเลยว่าเมื่อกี้นี้ไม่คิดตอนนี้มันคิดเกิดขึ้นพอคิดเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบขันเป็นทุกขังเสร็จแล้วมันดับไปเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตไปเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นแล้วก็ดับไปอันนี้คือการเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อจิตไม่จมกับความคิดเป็นนามขันธ์นามขันธ์ทั้งหลายมันมีกฎอยู่ว่าถ้ามันตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็บีบคั้นเนี่ยถ้าจิตถึงฐานแล้วตั้งมั่นดูด้วยใจเป็นกลางจิตเห็นเขาจิตจะไปเห็นเนื้อแท้เห็นลักษณะของความคิดในถามสามขันว่ามันล้วนจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วมันตั้งอยู่แล้วดับไปมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมันบังคับไม่ได้เพราะเหตุมีมันก็มาเพราะเหตุดับมันก็ไปที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามที่มันแสดงตัวตนขึ้นมามันล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันเลยเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ปัญญามันเกิดขึ้นตัวที่ปัญญาเกิดขึ้นทำให้จิตเห็นความคิดดับเมื่อความคิดดับเป็นเหตุให้เวทนาดับยินดียินร้ายเลยไม่มีเป็นเหตุให้ตัณหาที่จะพยายามควบคุมจิตให้เราเล่าร้อนในการแสวงหาไม่มีกำลังเป็นเหตุให้อุปาทานที่จะเข้าไปยึดอารมณ์เกิดขึ้นไม่ได้กรรมหรือภพก็เกิดไม่ได้มันก็เลยขาดในขณะงั้นทุกข์เลยถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้ตัณหาอุปาทานดับสมุทัยถูกละเพราะจิตเดินทางสายกลางขณะที่ตัณหาดับเนี่ยนิโรธถึงเกิดขึ้นนิโรธคือการดับไปของตัณหาเหตุของตัณหาคือเวทนาแล้วก็ผัสสะมันดับเป็นเหตุให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมามรรคกำลังเจริญอยู่อันนี้เป็นเหตุให้สังสารวัฏเนี่ยหรือภพขาดหนึ่งขณะเพราะปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตไม่สามารถทำงานครบองค์รอบเหตุปัจจัยของมันดับกิเลสขาดในขณะภพขาดในขณะขณะที่ภพขาดในขณะทำให้กิเลสในใจโลภะโทสะโมหะดับทำให้กิเลสที่สะสมในจิตของเรามาแสนชาติล้านชาติหมื่นชาติดับตัณหาดับอุปทานดับอวิชชาเกิดไม่ได้ภพดับนี่มันกระเทือนไปทั้งสังสารวัฏเลยสังสารวัฏกระเทือนเรือนลั่นไปหมดเลยเพราะหนึ่งขณะจิตเนี่ยไม่มีเชื้อเกิดสะสมหนึ่งขณะจิตอานิสงส์ของการดับด้วยไตรลักษณ์หนึ่งขณะจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานที่เห็นเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าสร้างวัดร้อยวัดสร้างวัดร้อยวัดจะไม่เท่ากับการที่เห็นดับด้วยไตรลักษณ์หนึ่งขณะยิ่งใหญ่เหลือเกินบารมีของการทำวิปัสสนาทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละทำให้นิโรธแจ้งขึ้นมาทุกตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับเหนือบุญเหนือบาปเหนือเพ่งยิ่งใหญ่เหลือเกินมหากุศลนี้ใครมาทำบุญกับเราเขาได้อานิสงส์อันประกอบด้วยปัญญาทำให้เขาถึงแม้ไม่มีศรัทธายังไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นเหตุให้เขาไปเกิดในภพที่มีศาสนาพุทธแล้วมีศรัทธาต่อยอดเขาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรที่ใหญ่เกินการทำวิปัสสนาอีกแล้วนั้นเราสามารถหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดหยุดขบวนการของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเราต้องสร้างวิชาขึ้นมาเพื่อเป็นการหยุดการทำงานของขบวนการของสังสารวัฏเพราะเราถูกอวิชชาหุ้มห่อจิตของเราเราเป็นธาตุของตัณหาและอุปาทานอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมเป็นกิเลสที่คอยย้อมจิตคอยควบคุมจิตเราทำให้จิตเรามืดมิดเป็นหมอกที่คอยกั้นไม่ให้เราสร้างคุณงามความดีตัณหาคือนายช่างผู้สร้างเรือนตัณหาคือผู้ที่จะพาเราไปสร้างเรือนสร้างภพสร้างชาติสร้างซี่โครงยอดเรือนสร้างบ้านในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่พอโกรธปุ๊บตัณหาเล่าร้อนตัณหาก็พาไปยึดในอุปาทานพาไปทำกรรม ทำกรรมทางตาผ่านตาก็สะสมตาที่จะไปเกิดในภพนั้นได้ยินเสียงด้วยหูได้ยินเสียงแล้วมีความสุขไปทำบุญทำกุศลก็สะสมหูของเทวดาพอกลิ่นกระทบที่จมูกไหลไปที่จมูกด้วยความโลภ ก็ไปทำกรรมผ่านจมูกก็สะสมจมูกของเปรตเอาไว้พอรับรสแล้วหลงไปพอหลงไปปุ๊บแล้วก็ทำกรรมผ่านลิ้นก็สะสมลิ้นของสัตว์เดรัจฉานงั้นเราสร้างภพสร้างชาติเพราะตัณหาและอุปาทานตัณหาคือนายช่างผู้สร้างเรือนเราจะหักยอดเรือนทำลายซี่โครงมาได้ต้องสร้างวิชาขึ้นมาสร้างวิชาขึ้นมาเพื่อจะทำลายยอดเรือนทำลายซี่โครงทำลายโครงสร้างของสังสารวัฏได้นั้นตัวที่จะพาเราหมุนอยู่ในสังสารวัฏมี4ตัวที่เราคอยฝึกแล้วคอยรู้ทันมันนะอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรม4ตัวเนี่ยคือกระบวนการการทำงานของสังสารวัฏที่ทำให้เราจมอยู่ในทุก1ขณะจิตทุก1ขณะจิตที่เราซึมเศร้าที่เราเครียดเรากังวลเรานอนไม่หลับเราเสียใจเราหลงอยู่ในภพต่างๆมันมี4ตัวเนี่ยทำงานร่วมกันอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมนั้นสร้างวิชาขึ้นมาด้วยการฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือทางสายกลางที่เรารู้ทันตรงที่นิวรณ์กระทบที่ขันธ์5หรืออายตนะพอกระทบแล้วจิตหลงไปจิตเพ่งไว้มันรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันอาศัยเพียรหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานให้บ่อยจนกระทั่งจิตจำอารมณ์ได้ด้วยความเพียรมันทำให้จิตตื่นในผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตื่นแล้วจิตเลยตั้งมั่นเลยกลายเป็นสมาธิสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรให้มากให้บ่อยจนจิตตื่นแล้วสมาธิตัวนี้ก็เลยมาแยกรูปแยกนามเราเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้าเราภาวนามากขึ้นเราจะเห็นว่ากายก็ทำงานของมันใจก็ทำงานของมันจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานมันจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานสบายๆประมาณ 20% แล้ว 80% นี้ไปแยกรูปแยกนามไปขึ้นสู่วิปัสสนามันจะเห็นในเวลาตาเห็นเนี่ยรูปทำงานแล้วจิตอยู่ที่ฐานพอตาเห็นปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานรู้ว่าเห็นรู้ผ่านตาพอเห็นแล้วโกรธจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานประมาณ 20% จะรับรู้ความโกรธผ่านใจตรงที่รับรู้นะจิตอยู่ที่ฐานเหมือนเรานั่งเก้าอี้เหมือนเราดูฟุตบอล2ฝั่งเขาแข่งกันเรานั่งอยู่บนอัศจรรย์เราจะเห็นแต่ละฝ่ายจะเห็นทีมนักเตะ11เห็นโกด้วยเห็นนักเตะอีกฝั่งหนึ่งแต่ละคนทำงานเราจะเป็นผู้ดูที่ดีจะไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะผ่านการฝึกจิตมาอย่างดีแล้วเราจะเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งหน้าที่ของคนเป็นโกหน้าที่เป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังต่างคนต่างทำหน้าที่เราเป็นผู้ดูเห็นการทำงานของเขาไม่เข้าไปแทรกแซงจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งพอกายกระทบปุ๊บเป็นเหตุให้ใจกระเทือนเลยขึ้นมางั้นเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดหลังจากที่เห็นรูปเห็นนามชัดเจนแล้วไปเห็นกระทบก็ทำให้ใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่ใจเลื้อยขึ้นมาคิดเราเห็นภพหมุนอยู่ในปัจจุบันแล้วนั้นตรงที่กระทบแล้วก็เถือนเนี่ยเราทำลายอวิชชาก็คือไม่สามารถทำให้เราหลงได้นั้นพอตาเห็นจิตตั้งมั่นอยู่ที่การเห็นจิตจะมีวิชาคือมีสติปัฏฐาน4รับรู้การเห็นตรงเห็นเนี่ยเรารู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายทำงานตรงนี้เราไม่หลงอวิชชาไม่พาเราเคลื่อนแล้วมันอวิชชาหยุดทำงานแต่วิชาทำให้เรารู้ทันการกระทบพอรู้การกระทบแล้วจิตไหลมาคิดเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเรารู้จักการทำงานของสังสารวัฏรู้กระบวนการของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมแล้วเรารู้หลักของมันแล้วเราเลยไม่หลงอวิชชาไม่ทำงานเราไปเห็นความคิดความคิดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตทุกข์ก็คือเรารู้ทันความคิดเป็นเหตุให้ตัณหาไม่สามารถที่จะยอมจิตได้เพราะจิตไม่หลงตัณหามันเร่าร้อนอยู่ที่ใจแต่จิตอยู่ที่ฐานจิตรู้ทันความคิดจิตมองดูตัณหาความคิดนั้นถูกตัดคอด้วยอวิชชาถูกความคิดนั้นถูกตัดคอด้วยไตรลักษณ์ก็คือเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาของความคิดความคิดถูกปัญญาตัดคอความคิดดับปุ๊บทำให้เวทนาดับเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะเหตุของมันคือเวทนาเวทนาไม่มีตัณหาก็เลยไม่สามารถที่จะควบคุมจิตได้ตัณหาก็เลยถูกละไปทันทีเพราะทุกถูกรู้ความคิดที่เป็นเจตสิกสามขันธ์ถูกรู้มันจบลงที่ไตรลักษณ์ เป็นเหตุให้เวทนาไม่มีเป็นเหตุให้ตัณหาถูกละมันเลยร่วงหายไปวงปฏิจจสมุปบาทขาดตอนที่ตัณหาถูกละไปมันดับเกิดไม่ได้เขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับไปของตัณหาเมื่อตัณหาไม่มีอุปทานที่จะเข้าไปยึดตัวตนของเราก็ไม่มีความคิดดับปุ๊บเป็นการถอนรากถอนโคนของความคิดเป็นการดึงรากของเซลฟ์ของอีโก้ของตัวตนขึ้นมาของการเข้าใจผิดขึ้นมานั้นการยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวตนขาดเป็นหนึ่งขณะนิสัยดับเป็นหนึ่งขณะมันเปลี่ยนเราอย่างอัศจรรย์เป็นเหตุให้การทำกรรมไม่มีภพไม่มีภพก็ขาดเป็นหนึ่งขณะอันนี้คือการทำลายกระบวนการของสังสารวัฏฝึกให้มากฝึกให้บ่อยวิชาก็เลยเข้มแข็งทำให้อวิชาไม่เกิดทำให้ปัญญาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้เท่าทันอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมแล้วทุกถูกรู้สมุทัยถูกละบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตเลยตื่นตั้งมั่นเมื่อเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นไตรลักษณ์มากขึ้นจิตเลยไปสรุปได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันเท่ากันหมดเลยตรงที่มันอนิจจังทุกขังอนัตตารูปที่สวยที่แข็งแรงที่อ่อนแอมันเท่ากันตรงที่มันบังคับไม่ได้แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงนามจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาสัญญาสังขารเป็นสงบเป็นดีเป็นไม่ดีมันเท่ากันตัวที่เป็นไตรลักษณ์เมื่อปัญญาเห็นแจ้งว่าทุกข์ทั้งหลายรูปนามทั้งหลายล้วนบีบคั้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแล้วต่อไปมันก็ดับดับดับไม่ว่าจะเป็นรูปภายนอกรูปภายในนามภายนอกนามภายในใกล้ไกลอดีตอนาคตล้วนเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจิตเราไปเห็นภัยของรูปและนามเพราะมันเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วดับจิตเลยไปอนุมานได้เลยว่าที่ไหนที่มีเกิดที่นั่นจะมีดับสุขก็เกิดดับจิตไปเกิดที่ตาก็ดับที่ตาสุขที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกเกิดขึ้นก็ดับขันห้ามีขันเกิดดับเกิดดับมันเลยอนุมานได้ว่าไปเกิดภพภูมิไหนเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันเลยเห็นภัยเห็นโทษของรูปและนามมันเลยเบื่อหน่ายรูปและนามมันเบื่อหน่ายเพราะมันเห็นจนบ่อยจนบ่อยจนบ่อยและเห็นความเหลวไหลความไร้สาระของรูปนามเมื่อเห็นแล้วจิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะว่าของไม่ดีจะเอาทำไมของที่ไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้จะไปบังคับทำไมของที่ไม่ใช่ตัวตนจะทำให้มีตัวตนได้ยังไงของที่เสื่อมเป็นทุกข์จะทำให้สุขได้ยังไงจิตเลยยอมรับจิตเลยเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางจิตไม่เล่าร้อนแล้วตัณหาเลยคลายลงเลยเกิดนิพพิทาหรือเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วอยากหลบอยากหนีอยากออกจากการยึดมั่นถือมั่นเมื่ออยากออกแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติเข้าไปเห็นอริยสัจให้แจ่มแจ้งเข้าไปดูอริยสัจให้แจ่มแจ้งไปดูรูปดูนามให้แจ่มแจ้งด้วยแล้วก็เจริญมรรคแล้วรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเข้าไปเห็นอริยสัจ4แยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนตั้งมั่นแล้วก็ดูนิโยนิโสมนสิการดูแต่ละให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตเข้าสู่สังขารรูปเปรขาญาณจิตเลยเป็นกลางเพราะจิตยอมรับนะไม่ดีจะทำให้ดีได้ยังไงแต่จิตจะไม่ผิดศีลเพราะจิตจะรู้ทันตอนนี้ปัญญาถึงเข้าสู่อนุโลมญาณขบวนการของมรรควิถีถึงเกิดขึ้นมรรควิถีวิถีของมรรคจะเกิดเมื่อจิตยอมรับนะด้วยปัญญาท่านจะถึงตัวนี้ได้เราต้องรู้จักขบวนการของสังสารวัฏกิเลส4ตัวที่พาเราหมุนอยู่ในสังสารวัฏคืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมมันคอยควบคุมคอยย้อมจิตเราสม่ำเสมอเราถูกโลกนี้หลอกหลอนควบคุมเมื่อเราเห็นทุกข์เห็นภัยของสังสารวัฏแล้วเห็นทุกข์เห็นภัยของรูปและนามแล้วเนี่ยถ้าเรามีรูปนามในปัจจุบันเป็นที่ตั้งต่อไปเราก็จะมีรูปนามในอนาคตเป็นที่ตั้งเพราะอดีตก็มีปัจจุบันก็มีอนาคตก็จะต้องตามมาแต่ถ้าเรามีวิชาแล้วเนี่ยเราจะทำลายขบวนการของกิเลส4ตัวกิเลส4ตัวนี่คือขบวนการที่ทำให้เราหลงอยู่ในสังสารวัฏไปเกิดในภพดีแก่เจ็บแล้วก็ตายไปเกิดในภพชั่วเกิดแก่เจ็บตายไปเกิดในภพของความสงบในสมาธิก็เกิดแก่เจ็บตายจะหมุนอีกกี่ชาติจะเกิดอีกกี่ชาติในเมื่อชาตินี้ดีที่สุดแล้วได้เป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธมีศรัทธาแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยสติสมาธิปัญญารักษาศีลสร้างอินทรีย์สร้างบารมีให้แก่กล้าเป็นพละเดินงานโพชฌงค์ด้วยการเดินวิปัสสนาญาณจนให้มรรคนั้นสมังคีกัน นั้นถ้าเรามาทางนี้แล้วเนี่ยปรับจิตให้เข้าทางสายกลางเราจะทำลายกระบวนการของสังสารวัฏนั้นกิเลส4ตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้และก็ฝึกสร้างวิชามาเพื่อจะเข้าใจกระบวนการของมันและหยุดกระบวนการของมันทีละขณะทีละขณะด้วยตถังคปหานด้วยวิปัสสนาญาณเห็นมันดับด้วยวิปัสสนาญาณเรียกว่าตถังคปหานจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทปหานคือดับหยุดแล้วไม่มีการเกิดแล้วมันให้โอกาสตัวเองให้เวลาตัวเองฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติ1ฝึกสติปัฏฐาน4ให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูมาแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่กระทบแล้วหันมาดูใจกระทบที่รูปหันมาดูใจที่คิดแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความคิดหูได้ยินเสียงแล้วโกรธดูความโกรธที่ว่าสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์กระทบแล้วหันมาดูใจแล้วเราจะรู้ทันตัณหาอุปาทานแล้วเราจะไม่หลงไปทำกรรมเราจะชะลอการทำกรรมปัญญาจะพาเราอยู่กับโลกในปัจจุบันปัญญาจะพาเราอยู่กับทุกข์โดยไม่จมกับทุกข์นั้นสร้างโอกาสให้โอกาสตัวเองนำพาตัวเองออกจากทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็สังสารวัฏร่วมกันนะครับ